Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om TrippelTex. Og TrippelTex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I TrippelTex så får du nemlig alt du trenger I ett system. TrippelTex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og TrippelTex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der. Da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! TrippelTex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I TrippelTex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk TrippelTex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det. Da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. TrippelTex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med TrippelTex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om TrippelTex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve TrippelTex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til 198 land. Dagens episode litt annerledes for oss som sitter her I studio, for vi har faktisk gjort dette her en gang tidligere live på en sånn stream som de fleste av dere sannsynligvis ikke har sett, for det koster penger, vet du, men dette gratis. Så da skal vi prøve å gjenskape litt grann magi her I studio, når jeg og dagens gjest skal diskutere dette merkelige, men akså populære landet I Sør-Øst, Australia. Og da jo bare egentlig å ønske hjertelig velkommen til deg, Thor Gotaas.
Takk skal du ha.
Hvordan står det til?
Bra med meg.
Alt vel.
Gikk på ski I helgen, og bra skifere, så da livet fint.
Frisk og rask og ved god psykisk helse?
Jeg skriver bøker og jobber hjem til, og da har jeg det bra.
Hva du skriver om nå?
Norske hoppbakker.
Norske hoppbakker?
Kommer en bok på Gyllendal I oktober om norske hoppbakker, hoppbakkens kulturhistorie.
Lysågårdsbakken, Vikersund, Holmenkollen.
Jeg tar ikke med alt, men jeg tar med mye morsom fortelling. En blanding av det seriøse og kuriøse om hoppbakker.
Har du Frodekollen I Tønsberg, eller? Frodåsen?
Jeg har hørt om den. Kanskje jeg skal ta med den, for det et morsomt navn.
Kameraet har fått en syklende der, hoppa med sykkel. Landa og knakk rammet. Du, kanskje du skal begynne med å fortelle de da som ikke kjenner deg så godt hvem du Du en slags sånn, begynner å bli et sånt household name som podcast-deltaker. Du jo, jeg har I hvert fall blitt først kjent med deg når rekommendert på den til Kristoffer Schau. Skrevlete type.
Hvis jeg blir spurt, så jeg holder mye kjeft, og jeg sitter hjemme og skriver bøker ut. Jeg skriver 42 bøker, og jeg det jeg kaller en periodeprater.
Ja.
Jeg prater, sånn for eksempel på podcast, når jeg møter folk, og så sitter jeg hjemme og skriver bøker, og da sier jeg ingenting I løpet av dagen, så det ikke sikkert jeg sier noen flere ord enn andre I løpet av et år, men jeg har perioder hvor jeg prater, og perioder jeg holder kjeft.
Så du prater ikke med deg selv?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har indre monolog. Jeg har skrevet 42 bøker, og Så jeg forfatter, jeg folkeminnegransker av utdannelse og holder foredrag, og gjest I podcaster og skriver bøker og synes det veldig artig.
Folkeminnegransker?
Ja, fra Universitetet I Oslo, folkeminnevitenskap, folk lorer på engelsk.
Gjør man det faktisk? Kjenner du drar til et folkeminne og gransker det?
Nei, det forminne.
Det forminne, ja. Hva folkeminne for noe?
Det eventyr, sang, ballader, utgangspunktet, rykter. Jeg stod hovedfag på rykter før internett.
Er sant?
Ja, så det var det ganske få som studerte da jeg tok det på Blindern. Var det fire som tok hovedfag utenom meg, og så ble det lagt ned som fag og slått sammen det som heter etnologi. Men på engelsk heter det folklore, folklore.
Ja.
Alt det vi sier og snakker om folklore, så det et fag som veldig vanlig I den forstand at det finnes overalt, men det ikke så mange som vet om at det et fag I seg selv.
Nettopp. Bare en ting jeg har lyst til å kort touch gjennom, for at du forfatter, du podcast-legende, men du har også, eller driver kanskje fortsatt med treplanting.
Planter skog, jeg plantet 45 000 I fjor, jeg plantet skog hvert år fra 1980-tallet, slutten av 80-tallet, jeg plantet for noe som heter Pilske Sameie, som overfor Brumunddalen, Sjursjønområdet, Åsdalen, ja. Inn mot Kvarstadsetra, Birkebeinerløypa, der plantet jeg skog på våren, juni og august, september, og da har jeg 40, 50, 60 000 planter som jeg setter ut hvert år.
Kvarstadsetra, det der man får mat, underveis?
Halvveis I Birken riktig.
Ja, der det over den der lille veistumpen der, ja.
Det dalfør inn der, som kalles Åsdalen, der jobber jeg hvert eneste år.
Der du jobber, ja?
Ja, ja.
Jøss og planter.
Ja, ja.
Der gran det går I.
Gran, ja, og det store felt, det dritfint å plante flatt og fint, så jeg liker å gjøre det. Du møter opp når du vil, og begynner når du vil, det akkordbetalt.
Det ikke sånn at du innimellom bare stikker inn en bananpalme, sånn for morors skyld, for å lure inn en liten finte inn I skauen der?
Nei, jeg seriøs, så du planter ved stubber og steiner, og har system, så det en seriøs jobb, men som morsom å gjøre, og bra trening, vet du.
Ja, det vet du. Jeg har jobbet som landmålerassistent, og blitt sendt opp I sånn ulent terreng et par ganger før. Det noe ordentlig. Du kommer god og sliten hjem fra det, altså.
Da må du bære tungt, da, kanskje også.
Jeg fikk hemorrider også, vet du.
Ja, ja.
Første gang, 19 år, alt for tidlig på hemorrider. Men du, I Norge så da en tredjedel av landarealet, det jo da dekt av trær, mens bare en sjettedel av Australias landareal dekt av trær. Det ikke noe oppdrag for deg der nede, da.
Jo, jeg vet at det skogplanter, de planter andre hele året, for det annerledes årstid enn I Norge, og jeg tror de planter egentlig mesteparten av året. Jeg har sett bilder fra skogplanter I Australien, og faktisk vurdert det, altså.
Ja, du har det,
ja. Ja, både New Zealand og Australien har vurdert å plante skog på, og Irland og Skottland. Ja. Så det på lista egentlig å plante skog I Australien.
Det kan du se. Ja. Eukalyptus, vet du.
Ja, ja.
Det en steik. Du for at det jo, vi skal jo nå snike oss liksom inn på Australien, for du glad I å reise.
Ja.
Og det jo kanskje for du, altså de som kjenner ditt forfatterskap det jo mye, du veldig erkenorsk det jo hoppbakker og det hardhauser og det
langrennsløpere, femmilsløpere, ja, loffere, tatere sjømenn uteliggere som norske
så da kan man få inntrykk av at du en fyr som bare i Brumunddalen konstant
ja,
du bor I Oslo,
jeg har vært I Australia 10 ganger, jeg ville vært der flere hadde ikke vært for viruset, så jeg liker egentlig å dra dit I april og sitte og skrive og ja. Jobbe der og dro dit første gang jeg var 19 år så jeg har et langt forhold til Australia og Jeg synes det helt kongeland, altså. Det helt magisk, det landet.
Hva slags turist du? Du sånn som reiser med plastmappe med kart I og sånn, eller du...
Jeg haiket rundt I Europa da jeg var 19 år.
Du haiket, ja.
1984, og traff en del australere. Reise sammen med australere, haiket sammen med australere på Kreta. Så ja. Første gang jeg dro dit, så var jeg en som haiket.
Ja.
Da var jeg hiker, altså backpacker, jeg hadde en ryggsekk, etter hvert kvittet jeg med ryggsekken, jeg hadde bare en bag, jeg solgte ryggsekken for $25,
ja.
Og hadde bare en bag.
Du trappet ned til...
Ja, jeg hadde ikke sovepose engang.
Backpacker, rett og slett.
Ja, backpacker en som har ryggsekk, men jeg hadde en liten bag, og så hadde jeg ikke engang sovepose, jeg sov I lakenpose på hosteller, så jeg begynte som en sånn der minimalistisk reise. I en periode hadde jeg ikke sko, jeg hadde ikke langbukse.
Nei, for faen, nå helt, da du nesten på sånn pinne, sånn litt tre ting, en sånn lommetørkle som henger på enden.
Jeg var et nivå over det, en periode hadde jeg ikke sko, jeg hadde kortbukse og en lang genser og en tynn genser og ja. En liten bag. Det var det laveste jeg var på. Så det var sånn jeg begynte, men det klart, nå drar jeg og bor, vi har noen venner der, Benedikt som jeg bor som har vennepar, eller venninne som heter Ona I Sydney,
ja.
Og så har jeg bodd Airbnb. Nå bor jeg ordentlig, for jeg sitter og jobber, jeg skriver bøker, så ja. Jeg bor ordentlig, men jeg litt sånn luffer enda, for jeg liker å, jeg har ikke noe sånn stort budsjett, jeg liker å være på steder som jeg har vært på før, se de gamle stedene hvor jeg har ikke før ut, ja.
Ja, nettopp, ja. Vi begynner bare rett og slett med den fasteste av spalter her I 198 land, og det Faktaboksen. I faktaboksen, Thor, så skal du bli tvunget til å gå gjennom noen kjappe fakta om Australia. Du svarer da, jeg kaller det en quiz da, men det egentlig bare for å få matet ut litt sånn kjedelige ting om et land da. Så jeg spør deg hva helt sånn grunnleggende ting og så svarer du så godt du kan, og jeg lurer på innbyggertallet.
Rundt 25 millioner.
ikke gærent. Det jo ikke tipping heller. Det, da vet du det litt. Det
6, ja, jeg vet jo hvor mye folk du bor der.
Ja, det snaut 26 nå, ja. Ifølge den siste projektionen jeg fant på nett. De oppdaterer seg, vet du. Det jo spennende der, å følge med litt på. Hovedstaden?
Canberra.
Canberra, og det cirka 400 000 innbyggere. Ikke helt sånn super rå by, eller?
Merkelig by, altså litt sånn som Brasilia, anlagt et sted, fordi ja. de var ikke sikre på, eller kranglet med om det skulle være Melbourne eller Sydney, som to store byer, så anla de byen Canberra I innlandet.
Ja.
Litt høyere, litt kjøligere klima.
Ja.
Det veldig sånn spread out, som det heter på norsk. Og det veldig fin by på mange måter, men det også veldig, veldig spesiell. Jeg har vært der 4-5 ganger, og haiket det en gang, og det der hovedstaden, et administrasjonssentrum hvor vi finner parker, vet jeg. Ja, ja. Fint å trene, og museer og sånt, men jeg kan ikke si at det var mest interessant å være der for meg da jeg var backpacker og haika, men jeg var innom der og var der sist I 2015.
Det trenger litt flere år på å sette seg en sånn by. Det 1908 den ble påbegynt, eller ble da hovedstad som da kompromiss for å mekle mellom Melbourne og Sydney da. Så den jo da midt imellom, ikke det?
Ja, omtrent litt til høyre. Hvis du ser kartet, så, ja. Så tar, drar du til høyre, så kommer du til Canberra. Det noen timer, partitimer kjøring og sånn fra...
Ja, ja.
Ikke så langt.
Nei. Så hvis du jobber I regjeringen, så stopper du der, eller så kjører du egentlig bare videre til mer gøyalt sted.
Ja, ja.
og da kjører du kanskje til det som den største byen, og hvilken by den største byen?
Sydney.
Det Sydney, vet du. Vet du hvor mange innbyggere det
Ja, nå må det 5, tror jeg.
5,5, ja. Ja, ja. 5,5. Men altså, det litt sånn... Det også å spekulere, innbyggertall I byer jo litt kaotisk, for hvis du, hvor går grensa for bebyggelsen? Altså, det tettsted, det bykjernen, men det sier 5,5. Og så for de som uenige I det, send en mail til mail@gmail.com. Så satser på at den kommer frem.
Jeg har jo kjørt bil en gang gjennom Sydney,
ja.
Og det var på 80-tallet, og da brukte vi 4 timer, ass.
På å kjøre gjennom Sydney?
Ja, det ble sagt at vi kjørte fra den ene enden av Sydney til den andre,
ja.
Og det var en litt trafikkåker som da brukte vi 4 timer.
Men det var jo enormt langt da.
Ja, så jeg vet ikke om det var 16 mil eller sånn da, men Helt Sydney ikke. Består av masse sånne forsteder og sånne småsteder, så det spørs hvor du tar grensen, altså, for at det ble sagt at vi brukte, at vi kjørte gjennom hele Sydney den gangen, husker jeg haika med bil, hvor vi kjørte gjennom Sydney, ikke, vi stoppet ikke Sydney, bare kjørte gjennom,
ja.
Det tok 4 timer altså.
Men, ok, så, men hvordan transport? Jeg bare ser meg, hvis det veldig mye at folk bor I rekkehus, da må det bli en enormt stor by I areal. Hvordan må man ha bil, sånn som man må I LA?
Jeg har jo jeg har aldri hatt bil der. Jeg har jo tatt mye tog, lokaltog og busser.
Ja,
så jeg synes det fungerer veldig bra. Toget billig og fungerer veldig bra. Så, jeg har jo vært I en del bil, for jeg har bodd hos folk som har bil, men jeg har ikke kjørt bil der selv. Men Los Angeles helt annerledes. Det en amerikansk by som bygd opp etter at bilen kom, og Sydney mye mer folkevennlig. Det masse parker der.
Mm.
Det folk som... En park noen som møtes og går på rulleski hver søndag, vet jeg.
Ja.
Mange som sykler, så...
Ski, selvfølgelig, det
Ja, ja. Jeg har vært I Sydneys eneste skibutikk. Jeg var første gang var I Sydney, så var jeg I en skibutikk, for jeg var der så lenge at jeg vurderte å faktisk kjøpe et par rulleski. Det gjorde jeg ikke, men jeg var og så på rulleski, for at rulleski det mange som går på... Eller de som går på ski I Australia går på rulleski.
Ja.
Så det skimiljø til og med I Australia, men da må du mer opp I Snowy Mountains, men det mange av de som går på ski som bor langt unna, for eksempel ja. De bor nede I Melbourne, og så drar de opp til, akkurat som nordmenn drar til Hemsedal og Trysil, så drar de opp til Snowy Mountains og kjører på ski eller går på ski.
Nettopp.
Men det skiklubb I Sydney også.
Ja, jeg har vært inn og sett bilder av det også. Det ser, ja. Ser jo helt kjempefint ut. Jeg vet ikke hvor store områder det som jeg kjørt opp
Snowy på. Snowy Mountains bra, det, og det I Victoria, lenger sør, for det sånn at det blir kaldere lenger sør da, vet du.
Ja, ja, ja.
Så varmeringer nord.
Ja. For det, det ikke noe som heter Kangaroo... Nei, hva heter det?
Jo, Kangaroo Hopia, det I august, og det vant Anna Sjaukland en gang, tror jeg.
Og det et stort skirenn.
I august hvert
år, ja. I Snowy Mountains I sør-øst.
Ja, I Victoria. Ja. Victoria.
Kult.
Ja, så det verdt. Og det turen akkurat som en slags australisk vasalopper I virkebeiner igjen.
Det en eller annen jøk nede I Australia som har kjøpt seg en sånn tråkkemaskin og som har det I Australia.
Ja, og det kommer gullgrav til Australia, vet du, gullrøsj I 1850, og han som innførte ski I Australia, det ble sagt at han het Elias Gottos.
Nei.
Han en slekting av meg.
Sildelig.
Han bror til min tippoldefar eller noe sånt.
Ja.
Elias Gottos, som var gullgraver og han var snekker, tror jeg.
Ja.
Han kom til Australia og startet Australias første skiklubb, som stiftet I 1861 oppe I Snowy Mountains der. De strider som om det verdens eldste, for Trysil en klubb skiklubb som stiftet I mai 1861.
Australia kan vel ikke ha verdens eldste skiklubb?
Nei, men det var en nordmenn som startet skiklubb I 1861, og det ble arrangert renn med norske gullgravere som skimakere.
Ja, ja, ja.
Artig det?
Ja, det ikke gærent.
Nei, han heter Elias Gottos.
Elias Gottos, ja, ja. Eller Elias?
Ja,
Elias. Det noe du sier til Brumunddalen, eller?
Nei, han var vel trønder, tror jeg, for at navnet mitt fra Trøndelag, så det en gard I Trøndelag som heter Gottos, og han stammer ja. Derfra. Han var sønn til en som et Bonsa Gottos, tror jeg, som hadde 17 unger eller noe sånt, jeg vet ikke, men kanskje ikke han, men han i slekt med Bonsak. Ja. Han en, som sagt, en fjern slekting av meg.
Ok.
Ja. Det synes jeg artig.
Ja, det veldig bra.
Ja.
Du, bare prøv å holde meg i faktaboksen her. Operahuset ja. I Sydney. Det tegnet av Jørn Utzon, danske, ikke sant?
Ja.
Det flott på nært hold?
Skikkelig fint. Jeg husker første gang jeg var der, så... Jeg var ute og jogga, for vi kom dit, og så løp jeg en tur. Det var døgnvis, jeg løp dit nesten om natta, men da var det stengt, for jeg prøvde senere å sove der, og det forbudt å sove der, vet du.
Hvorfor skulle du sove?
Vi skulle sove utenfor, jeg og noen folk som jeg harka sammen, vi skulle sove utenfor i operahuset, vi sov utenfor operan i Tel Aviv, men så skulle vi sove utenfor operan i Syden, men det forbudt.
Ja, det det.
Og når jeg var det i 2011, så var jeg ute og jogga, da var jeg døgnvis, jeg jogga om natta, eller i kvelden.
Ja.
Det var 38 grader, og da hadde Sting konsert utenfor operahuset.
Oh, ja.
Så jeg sto på en sånn høyde i nærheten der, og så Sting hadde, altså det kostet jo penger å komme på konserten, jeg stod utenfor og så gratis sammen med noen tusen andre.
Ja.
Da hadde Sting konsert, altså jeg har sett Sting spille utenfor operahuset, så det helt spesielt, altså det fint her om på dagtid, og det masse liv der.
Og så det, altså bare kort nevne at den altså på UNESCOs verdensarvliste, så den skal jo være ganske fin, den opera finere enn norske.
Ja, den norske kanskje litt inspirert, jeg vet ikke om den danske, men...
Det de har gjort som litt lurt i den norske, at de bare bygde inn masse andre svære hus rundt den, så ikke det går an å si.
Ja.
Det veldig kjekt, synes jeg, i hvert fall, når det først har blåst hele budsjettet på den operan her.
Ja, da operan sin synlig kom, så var det ekstra kjent, for det brøt jo nesten med all arkitektur som hadde vært, som jeg ikke skjønte, og danske er flinke arkitekter, og det ganske lenge siden det ble bygd, og da var det veldig spesielt, og det fortsatt spesielt, det en av verdens store arkitektoniske attraksjoner.
Høyeste topp i Australia.
Nei, det er ikke noen topper som over 3000, men det 2000, nei. Var det ikke det?
2228 meter, Mount Kosciuszko,
ja.
Som ligger nede i sydøst der, da, sånn ja. Som mest av de trenger ikke å dvele så veldig mye med det, men vi går til valuta.
Dollar.
Dollar, en spesiell type dollar.
Australiske dollar.
Ja, helt riktig.
Nå kursen litt under 6, er det ikke?
Nei, nå den 6,39, sjekket jeg i går.
Så det
her, ja, nå ble det dyrt. Skulle kjøpt det, skulle bunkre opp, vet du.
Ganske dyrt i Australia, faktisk nesten lyst til dyrt som Norge. Første gang jeg var der, så var det halvparten av Norge i priser på mye, men nå det nesten like dyrt som Norge. Det ganske dyrt på å kjøpe hus, for eksempel i Sydney, koster mye penger, og de har god råd, det en velstående nasjon, de har mye gruvedrift, så... De har ikke olje, tror jeg, så mye. De har nok noe olje, men jeg vet ikke om det tilhører Australia, men de har mye gruver som pumper og penger gjennom mineraler og andre verdifulle ting i jorda.
Men så det ikke noe feriested for å spare penger?
Nei, det må regne med å bruke en god del, altså, eller altså, det spørs hvordan den lever og hvordan den bor, men overraskende likt Norge på mye. En banan koster nesten like mye i syden som i Norge.
Det litt artig eksempel.
Ja, ja.
Mange, det veldig mange som sier hva koster for en halv liter, men du vet ikke hva det koster for en halv liter.
Nei, men altså, det bygger, poenget mitt at det dyrkes bananer i Australia, derfor jeg sa det.
Ja.
Det dyrkes opp i noe som heter Coffs Harbour-området.
Ja, ja.
Det noe som heter Big Banana, så akkurat som en stor elg på Koppang, så har en stor banan i Coffs Harbour, og det bananområdet, og det masse banandyrking opp i Queensland,
ja.
Men bananer koster like mye som Norge, selv om det ikke dyrkes i Norge, så dyrkes det også i Australia, og koster like mye som Norge.
Ja, men vi har masse strøm i Norge, det koster mer her enn det koster noe annet sted.
Ja.
Samme greiene.
Ja.
Styresett i Australia.
Det statsminister.
Ja, men det noe over det også.
Ja, du har jo dronning Elisabeth, ja.
Ja, for det jo rett og slett et konstitusjonelt monarki.
Da. Fortsatt det, ja.
Dronning Elisabeth. Nå, altså, det kommer an på hvor langt tid det tar før vi får publisert dette. Jeg tror ikke, jeg orker ikke å garantere at hun i live lenger, jeg, når det
kan gå for... Du er 5-96
år. Ja, jeg fyller 96 år.
Ja.
Du ser jo for så vidt ok ut, men det klart det går jo unna.
Mora ble over 100 år.
Hun gjorde det, 102?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Så dronningmora, som jeg sa, hun var jo gammel, og hvis hun går over hus, så lever han år til, men hun fortsatt sprek til å være 95 år, tror jeg.
Det må jeg jo virkelig si.
Ja.
Han så litt skrallet han på slutten her, han typen, men han ble jo 99 han også.
Ja, mannen, ja.
Så det ikke gærent det. For nå skal du få et som du ganske sikker på at du klarer. Australia større eller mindre enn Norge i areal?
Det mye større. Det må være nesten 20 ganger så stort.
Ja, det er 20 ganger så stort. Ja. Hvis du inkluderer Svalbard i norske arealer, så blir det 385.000 kvadratkilometer, så blir det litt over 20 ganger så stort, for det 7,7 millioner. Så det betyr jo at det er verdens sjette største land. Det et av de da seks sånn superstore landene. Hvis du går ned til 7. plass, så India bare 40% omtrent av Australia. Så det et av de virkelig enorme, da. Du har vært rundt hele, eller?
Jeg har vært i alle statene, ja.
Ja.
Vært minst i Nordterritoriet rundt. Jeg har vært i Darwin i Nordterritoriet, men jeg har vært minst i Vest-Australia. Jeg har vært i Perth,
ja.
Men jeg har vært veldig mye rundt i Sør-Australia, som er Veste, også Victoria,
ja.
New South Wales og Queensland. Der har jeg vært veldig mye rundt, altså.
Ja.
Men jeg har bare vært innom enkelte steder i Vest-Australia og i Nordterritoriet, som er Jeg har vært mye rundt I Nordterritoriet, men mer langs veien oppi der.
Ja.
Så, det ikke så mye å se, eller? Det er lite folk der, altså.
Hvis du skulle kjørt rundt, jeg tror det var hele ringveien, holdt jeg på å si, ja. så må man beregne mer enn en uke, kanskje, eller?
Ja, jeg ville tatt, det tar lang tid, altså. Det er mange tusen kilometer, vet
du. Du kan tissepauser og...
Ja, mange tusen kilometer.
Ja, og stoppe for kenguruer, ja.
Pat Farmer var en løper som løp rundt hele Australia.
Nei.
Jo, han har en boka om nå, han løpt rundt hele Australia, tok et år eller to, tror jeg. Så, og det en dame som må ha hatt kreft som løp rundt I Australia, det litt senere.
Med kreft?
Ja, var helbredet for kreften.
Du hadde ikke sånn drypppose I en av hverandre som løp?
Det her var vel... Nei, så det et enormt stort land, du må nesten se det, og så det så folketomt I mange deler.
Ja, ja, ja.
Du kan kjøre bil, vet du, noen steder hvor du kjører 40 mil rett frem, og du ser ikke et menneske, du ser... Jeg kan svinge, altså.
Ja, men jeg fikk, altså, apropos det, jeg har et lytterspørsmål her. Skal jeg spole frem til det? Jo, det sant, det Bjørn Kåre Tollefsen som lurer på, det sant at de må lage svinger på landeveiene for at ikke den skal bli kjedelig å kjøre rett frem hele tiden?
Det kan godt hende at jeg har gjort det, for at jeg har kjørt gjennom bussen og ørkenen der, og det et sted var det I hvert fall 10 mil, jeg tror lengste toget som går rett frem 44 mil eller 47 mil, altså toglinje, da trenger ikke noe sving for å gi variasjon, men,
nei, men
jeg hører rykter om det, ja, men det ofte flatt også, vet du.
Ja, ja, ja.
Flatt og rett, og da blir det veldig ensfømmer hvis du bil, og hvis du kjører 10 mil rett frem, så det kanskje en fordel å ha en sving. Men det ble sagt at hvis du kjørte av veien, så var det ikke noe farlig, for da bare kjørte du videre.
Humpe litt bare?
Ja, ja.
Ja.
Og da lå det langs den veien der, jeg tenker på, så lå det sånne skrotter etter død dyr.
Ja, det gjorde det.
Lå sånne skjeletter, altså som du ser på tegneserier I Lucky Luke og sånne cowboyfilmer, lå sånne skjeletter etter okser og kameler og forskjellige sånne døde dyr som hadde gått og beita der.
Kameler,
ja? Ja, for det ville kameler.
Ja, de sier det.
Jeg hørte det var 100.000 da jeg var der. Jeg vet ikke om det stemmer nå, men det ble sagt at det var 100.000 ville kameler.
Det har et navn med sånne dyr som på en måte har havnet, som ikke ønsket, men som har spredt seg. Det jo en hel bråte med sånne dyr borte der. Det vannbøfler, og det kameler og kaniner, og det et par andre også, som de virkelig ikke... Det en sånn frosk padda, noe slag.
Ja,
cane
padder,
toad,
ja.
Det heter, som så innmari sånn skadedyr som de prøver å bli kvitt.
Ja, også det ville hester.
Ja,
det så vi når vi haiket. Vi haiket fra Adelaide opp til Alice Springs, og videre opp til Darwin.
Alice Springs, det midten.
Ja, midten, ja. Og da var vi overnatta I ørkenen, og flere steder så var det ville hester. Det kom sånne flokker av ville hester, og de ganske sky, vet du.
Ja.
Men de nysgjerrige også, så de kom nærme oss. Det var en kveld da vi satt rundt leirbålet, jeg og hudama haiket sammen, og så en kar som het Bill, en engelskmann, som skulle skyte seg selv med hagle, og røkte opp hver kveld. Men satt de der, og da kom hestene nærme, og de var ganske nærme, altså.
Ja.
Og det var en 20-30 hester som var ville.
Ja.
Flokk med ville hester, og de har rømt... og blitt villa, altså.
Ja.
Akkurat som kamela, og det finnes bilder av meg, vi står og haiker rundt et kamelskilt.
Ja.
Akkurat som med elgskilt I Norge, så har du kamelskilt I Australia.
Merkelig.
Altså, pass deg for kryssende kameler.
Ja. Det vel tenkt, ja.
Ganske artig, vi så ville kameler der også.
Ja, det jo ikke noen grunn til å tenke at, altså, det selvfølgelig jo helt perfekt klima for en kamel.
Det må være det.
Godt og varmt og sandrikt og...
Gå rundt I ørkenen og chille.
Ja, og fylle poklam eller litt, og så rusle litt igjen, og sikle litt.
Og det finnes jo bøker, og vi traff en tysker som... Vi var oppe I Alice Springs, eller Uluru som det heter nå, den meteoritten der.
Ja.
Og der, vi bodde I hule oppe I siden der, det forbudt nå. Da var det
bodde folk, I selve steinen?
Det var en hule I steinen der, ja. Der bodde vi I 4-5 dager, jeg og hudama, lovnatta der.
Ja.
Har bildet da, jeg løper sånn spretten skigang opp på fjellveggen der. Og da var det en tysker som hadde to kameler foran og to kameler bak, en sånn husvogn.
Ja.
Han snakket tysk til kamelen og sa til amerikanerne at det var kamelspråket.
Ja.
Men han hadde med seg gjester I den husvogna og bodde I en husvogn med kameler.
Ja.
Og det var en dame som reiste gjennom ørkenen der med kameler, så det folk som har husvogn og kameler.
Ja.
En måte å leve på ute. Han hadde vannlager i tønner I husvogna. Men han var mye rundt der, for det var mye turister, han sette penger.
Det altså sånn at denne Uluru, eller Ayers Rock, som var kjent som veldig lenge, der har du også bodd I en hule, bare så det brakt på det regnet.
Det sånne huler oppå...
Det hellige fjellet som ikke lov å gå
ja,
på.
Ja, da var det... Jeg traff en busse før den dagen, ene dagen, for jeg tenkte å bestige den, men jeg høydeskrekk, jeg liker ikke høyder, jeg redd for høyder. Da var det en kjetting opp til toppen, og da kunne du bestige den, og da traff jeg en bussjåfør som hadde løpt opp og ned to ganger, han kjørte turister hver dag og løp opp og ned. Men jeg snudde, altså jeg gikk ikke opp på toppen, men da var det en kjetting, og da var det flere som hadde dødd.
Ja.
Så flere som hadde slått seg med å falle ned der. Men nå det forbudt å bestige den.
Ja, det
og
det
som vi gjorde da, ville vært forbudt I dag, du kan ikke får ikke lov til å overnatte jeg hule. Men det gjorde vi hver morgen, så løp jeg rundt den der meteoritten, jeg tror det var en 6-7 kilometer og sånn.
Ja.
Og så bodde vi, jeg har bildet meg selv, jeg sitter og slapper av, og jeg trente spretten skier stigen opp mot hula.
Hva, hva det sånn helt konkret?
Det å simulere langrennsgåing, for det var den dagen det var Birkebeineren. Fatteren gikk Birken I Norge, og den dagen var I mars 1985, så tenkte jeg, nå går fatteren Birken, nå skal jeg simulere spretten skigang. Først løp jeg en tur rundt meteoritten, og så simulerte jeg spretten skigang opp der for å gjøre noe som lignet på skiløping.
Ja. Du insisterer på at det meteoritt?
Nei, det ikke noe annet det heter da.
Ja, det monolitt.
Ja, monolitt, ja. Monolitt, ja. Ja, monolitt, ja. Ja,
en stein det som ja. Greia da. Ja. Det noe sånn der, I hvert fall sånn popular myte om at det en meteoritt. Jeg tror ikke det sant, egentlig.
Jeg tror ikke det stemmer. Nei, jeg vet. Og så det noen flere der også. Det noe som heter, ikke Olga seg?
Jo, det I hvert fall det som fun facten her, som jeg synes artig, at dette jo ikke verdens største.
Nei.
For det jo nemlig Mount Augustus, og den ligger også I Australia,
ja.
Men bare helt ukjent.
Ja.
Så synes jeg litt artig da.
Ja, monolitt. Ja, for det ble sagt at det var meteoritt, men det monolitt.
Ja, riktig.
To forskjellige ting ganske store, to forskjellige også.
Veldig. Du blir veldig skuffet hvis du drar til Vigelandsparken og skal se på meteoritt I hvert fall. Du, vet du hva den sydligste delstaten I Australia heter da? Det også på, vi fortsatt Tasmania. I spalte faktaboksen. Tasmania riktig. Har du vært der?
Ja, Tassie som du sier.
Tassie.
Du vil si Australia Aussie, også Tasmania Tassie.
Også Tassie?
Hobart, vi tok båten fra Melbourne over til Devonport og
det langt?
Nej det tok en 5-6 timer
og
da var det da kom på båten vet du, det var skulle over dit og så var det 3 plasser igjen
ja.
Fikk nest siste plassen
ja.
Og satt I sånn sovedekk altså ikke seng og ikke åpen dekk men det var et dekk hvor det var glass over
ja.
Der var det stoler hvor folk som satt og sov ellers var det mange som hadde senger
ja.
Men jeg fikk de siste nest siste plassen og da kom vi til
sovestol
ja det var ganske vondt men det interessant og da kom vi til Devonport
ja.
Som var mørkt om morgenen og derfra tok jeg bussen ned til Hobart som hovedstaden som ligger på Bergen det har sånne fjell rundt seg og regner med der
ja.
Og det litt ganske kjølig men veldig fin by altså Hobart
jeg ser for meg sånn jungeløy det eller?
Dederland det men ikke akkurat ved Hobart, men det ganske mye giftige slanger der, vet jeg.
Og skjønt, ja.
Det var jo et sånn egen aborigine mennesker som bodde der. Det var 5000 cirka de, for det bodde jo aboriginer over hele Australia.
Ja.
Og det bodde en egen type folk på Tasmania som levde vel enkelt. Jeg tror ikke den gang hadde båtere. Det var 5000 bare da de kom, de hvite.
De hadde fly, kanskje.
Og de ble utryddet av siste døde før 1900.
Ja.
Det var en dame som levde sist. Og så det en... Det finnes mye interessant historie der, altså hvor han straffanger rømte og levde som ville inne på øya der. Men det litt annerledes utseende på topografien og altså enn for eksempel hvis du drar til Queensland så det mer jungelagt og regnskog.
Ja.
På Tasmania det kjøligere klima, så det litt annerledes enn det lenger opp altså.
Ja, nettopp.
Det sørligere, men det jo nordligere. Hvis du tenker deg Europa, så blir det nordligere.
Ja.
Mindre sånn fruktbart kaldere. Og mindre sånn tropisk, ja.
Så det, hvis du skal sammenligne med noe mindre om Storbritannia, eller mindre om...
Ja,
det noe
Skottland kanskje.
Ja, det gjør det, ja.
Men altså, ikke bare heller, for det er litt... Skottland veldig grønt. Det ikke så grønt på Tasmania, men klimamessig det sånn som Skottland, Irland, men litt annerledes I utseende.
Litt mer giftige slanger og litt mindre høylandskvegg.
Mye mer giftige slanger, ja.
Da går vi videre til neste spalt, og den heter... Hvordan den nedi der, da?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Wow.
Nice.
Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Australians, all at heart, rejoice, for we are young and free.
I spalten «Åssen er den nedi der?» så har vi jo egentlig, for at den podcasten her har jo foreløpig, vi har jo kanskje utvidet den der kjappe, enkle spalten, faktaboksen, til å dreie seg om litt mer, nå har vi snakket ganske mye. Men vi fortsetter, jeg bare lurer på hvordan liksom, følelsen av Australia er. Kan du beskrive følelsen av Australia?
Det varmt.
Ja.
Nok så fuktig ofte, og jeg husker første gang jeg kom dit, så var det no worries. Altså at folk gikk i kortbukse.
Ja.
Dette her var jo februar, ja. Det var jo sommer. Jeg hadde følelsen av en letthet i stemningen.
Mm.
Jeg hadde bodd i USA før det, jeg hadde vært i USA, så det var en mye lettere stemning i Australia. Det var mye mer sånn lettere stemning lynne blant folk, virka det som. Jeg sier ikke at det stemmer, men sånn var inntrykket jeg fikk. Og det var et sted som, et land som virka veldig vennlig på mange måter.
Ja.
Ikke sånn aggressivt, sånn som USA, hvor det en kamp om å overleve, særlig i dag. Det kanskje enda verre i USA nå enn første gang jeg bodde der for 40 år siden.
Ja.
Men at det en no worries var det inntrykket jeg fikk. Jeg var jo på ferie, og vanka jo sammen med andre som var på ferie, og jeg haika rundt, så da fikk jeg inntrykket. Og da var det første gang, så var det sånn at da var det veldig mange som gikk på trygd, særlig oppe i New South Wales, fordi ja. Surfa gikk på trygd og gadde ikke jobbe.
Ja.
Sånn det ikke i dag.
Nei.
Så det veldig, veldig flinke folk.
Ja.
Men det ble sagt at hvis du skulle gjøre, hvis det var bra bølger en dag, så var det ikke så mange som kom på jobben, ble det sagt. Det ble sagt det siden.
Ja.
Og folk fikk lønn hver uke, så hvis det var bra bølger neste uke, så kunne noen risikere å slutte. Men sånn det ikke nå. I Sydney er jo den mest stressende byen, i den forstand at folk jobber og sender penger. Det er jo en kapitaliststat hvor det masse rike folk der. Så. Men allikevel har jeg følelsen at de veldig opptatt av å være på stranda, være ute, barbecue, litt annen type friluftsliv enn Norge, men utelivet, altså være ute på restaurant. Det en slags sydenkultur, men som engelsk, men en egen australsk variant, som har litt slektskap med det her straffangen som kom dit. Det var mye språk her preget av det. Altså, jeg liker og elsker den australske aksangen. No worries, mate. Great, how's it going right, yeah. Det elsker jeg jo, motsetning til det amerikanske, som jeg har fått i vrangstrupen etter å ha bodd der.
Ja.
Selv om jeg liker det amerikanske, så den australske har en letthet i seg, som minner om den engelske, men som en egen avart.
Ja, nettopp. Og det er vel jeg skal kalle det en slags blanding av ambisiøst, men samtidig også surfevennlig.
Ja. Det var surfing var jo stort da første gang jeg kom dit, og det var sånn at hvis du kom opp til Byron Bay som jeg var, Sydney en ting, men der sykla gutta på skolen med surfebrett på sykkelen, og de surfa i gymtiden, men det var helt spesielt for meg som kom fra Brumunddal, hvor folk gikk på kanskje på ski til skolen da, men det er en klima, men det klart det et stort land, og det stor forskjell på klima i Darwin og i Hobart,
ja.
Så det jo et enormt land med store forskjeller, men allikevel så det veldig vennlig innstilt, og det er civilisert på en måte som preget av det britiske, men som samtidig har en australsk variant. Altså, jeg liker det, australere.
Er det lett å bli kjent med folk?
Dritlett, ja.
Ja, det er det.
Og det mindre overfladisk enn amerikanere, synes jeg.
Det skal ikke sånn enormt mye til.
Nei, men altså, de virker mer genuine og veldig opptatt av å... Altså, de er veldig flinke til å prate om ingenting, tørrprat eller tomprat. Morsomt tomprat er australere eksperter på, for de jo engelskmenn, og har vært mye pubkultur der.
Ja.
Men det lett å snakke med, altså, australere og nordmenn kommer ofte veldig godt overens.
Ja.
Nordmenn og nederlendere, nordmenn og briter og nordmenn og australere kommer ofte godt overens, i min erfaring. Nordmenn og kanadere også, men nordmenn kommuniserer vel lett med australere også.
Ja, det mye sånn der Hawaii, greier sånn der, også må du svare, det kalles høflighetsfraser, hvor de liksom bare sier Hawaii tilbake, mens vi begynner å svare Nei, good,
ja, det hater jo jeg, og jeg bodde i USA, og gadde ikke å være med på tomprat, og ble sett på vei som særlig fra Norge, jeg gadde ikke å...
Nei, verste jeg vet det,
ja. Ja, verste jeg vet.
Jeg klarer ikke å forholde meg til det.
Kan ikke si det 150 ganger om dagen.
Nei.
Så jeg boykottet det totalt,
ja,
i USA.
Det.
Ja, men det en del sånn i Australien, ikke så mye.
Ja.
Det mer sånn easy going, for det sånn i England også, men i USA det helt forferdelig der, altså. Til og med så ille at jeg var ute og jogga i skogen, og så møtte jeg folk som sa, how are you, mens jeg på en ski.
Du kan jo få svart på det.
Går ikke an det.
Du spør om det.
Nei, for at jeg sa til folk at jeg gidder ikke å være med på, så de skjønte, men jeg kjenner jo Australien hvor jeg ikke snakker om sånne ting, så De har ikke, nei, det er helt forferdelig tomprat. Altså, tenk deg hvis du sier det 150 ganger om dagen. Da.
Ja, ja.
Jeg regner ut det der, og det helt jævlig også.
Ja, ja, passer meg ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å komme inn i det, eller jeg klarer ikke å vende meg til det.
Nei.
Og sånn er loffemiljøet i Australia, lurer Kristian Markgren på.
Altså, jeg haika jo, og det jo en måte å loffe på. Jeg traff jo faktisk noen loffere i Australia. Jeg traff en gammel som kalles en fruit tramp, en gammel fruktplukker som gikk fra sted til sted.
Tramp, er ikke det?
Tramp er loffer på engelsk.
Tøyte.
Hobo er loffer, togloffer på amerikansk, og tramp er en som går. Og så kan det være Australia. Jeg traff en australier som reiste rundt med campvogn uten av bil.
Ja.
Han bodde i en camper. Ja, ja, han fikk noen til leide noen til eller lånte noen lokka noen til å kjøre campingvogn bort til deien.
Det er Magnus Devold driver med.
Så satt han og haika ved campingvognen for at hvis han ventet tre dager så kunne han bare sove i vogna.
Ja, selvfølgelig.
Så han hadde reist rundt i halvannet år med campingvogn uten å bil. Det genialt, vet du.
Ja, vel.
Bodde jeg hadde ikke gjort det. Han bodde i campingvognen og så kanskje hver tredje måned eller annen måned så flyttet han campingvognen.
Og satt han i vogna når han ble slept eller måtte han sitte på foran?
Jeg tror han satt på foran. Ja, ja. Bra, det er ganske originalt,
ja,
altså.
Ja, det er veldig.
Han hadde kjørt i fylla, så han hadde, tror jeg, varer blitt tatt fra til førekortet.
Nettopp,
han ville egentlig kjøre bil, altså, men han hadde ikke lov til å få lappen, han var alkis, altså, rett og slett. Ja. Han sa at, du er jævlig brun, så jeg var dritbrun, så jeg ser enda brunere innvendig, sa han. Han var alkoholiker. Ja, han var 35 år.
Nei,
efter. Og da, men han hadde jobbet fra han var 14, så han påstod at han hadde pensjonert seg om 2-3 år. Så jeg vet ikke hva som stemmer, men det var en kar som jeg traff første gang jeg var der.
Ja. Ja, det. Han går sikkert kjempebra med nå.
Ja, det hvis de sin lever.
Han har sikkert en blomstrende hverdag.
Ja.
Du, det jo et tørt og varmt land, sånn stort sett.
Ja.
Cirka 35% av ørken. Har du vært noe særlig liksom, ute i The Outback?
Massevis.
Ja, du har masse.
Jeg har vært i ørkenen, og det er ikke sånn Sahara-ørken som vi tenker på med endeløse sanddyner. Det er mer at det er tørt, og du kan ikke dyrke jorda.
Nei.
Så du ser ikke sånn kanskje... Ørken er ofte flere varianter i Australia.
Ja.
Det kan være veldig fint i ørkenen, synes jeg.
Ja, ja, ja.
For det er kjøl om natta og kaldt, eller kjøl om natta og varmt om dagen.
Ja.
Mye fluer og mygg og sånn om dagen.
Det kan være fint, men det du sa etter det var veldig sånn lite fint. Masse fluer og mygg, jeg er iskaldt på natta, glovarmt om dagen. Ja. Det ser helt forferdelig ut.
Jo, men jeg synes det er fint at det er kaldt om natta.
Ja,
for når sola går ned, ja. Som er ganske tidlig ofte, for jeg var der på høsten,
ja.
Og da gikk jo sola ned ganske tidlig, så da var det egentlig nesten 12 timer i døgnet, i hvert fall hvor det var kjølig og kaldt.
Ja, ja.
Og da var jeg ute og løp og gikk tur og
ja, sånn, ja. Ja.
Så jeg levde mer om... Men som dagen var det å kjøre bil, vi haika der, og, så det er ikke noe fint om dagen.
Nei,
men
det er
fint.
For varmt.
Også hvis du kjører bil og har åpent vindu, så er det fint å sitte og se ut på sånn landskap, synes jeg, hvis du sitter med vinduet åpent.
Ja.
Men det er ikke noe fint å bo der.
Sitter ikke med hele ut, sånn som bikkjer
gjør? Jeg gjør det.
Ja, du gjør det.
Ja. Men jeg vil ikke bo der, altså.
Nei.
Men det var artig at det var så fint om kvelden og natta, for at vi overnatta en natt oppe i stedet som heter Cooper Pedy, som er en sånn opalby.
Altså edelstein opal?
Opaler, ja, og da overnatta vi i bilen. Han karen vi haika med, han sov jo på taket.
Ja, ok. Hvorfor på taket?
Nei, for han likte å være, da var han under slanger og sånt, for det var en god slanger på bakken. Så han sov på og røkte noe opium og lå der. Men vi sov da i en by, oppe på Pidi, og inn i bilen. Og der var det folk som hadde hus under bakken, og det var 18 grader.
Faen, kan jeg sette noen TV-program om det, tror du? De som har sånn grått...
Ja, det ligger på YouTube også, genialt.
Ja, ja, ja,
der kan
ja, ja.
Du bo, og der tror jeg var 18-20 grader hele året.
Ja.
Og vi var nede i noen sånne hjem for å se på, for folk tok betalt for at vi skulle komme der.
Ja.
Det var helt genialt, bodde ja. Under bakken.
Det er sånn TV-banestasjon på Carl Berner, alltid
ja, ja, ja.
Nydelig.
Ja, og de hadde en sånn luftesystem hvor de kunne få luft, sånn at det var aircondition.
Men kommer ikke mye sånne her giftige, gærne dyr tassene
gjennom? Gjorde ikke det, veldig fint her, altså.
Yes.
Så det er de ordnet seg, og det er et gammelt settlement, for de begynte å grave opal der tidlig,
ja.
Og i begynnelsen var det et helvete å bo der, men etter hvert ble det bedre, for at da fikk de vann og sånne løsninger, for det er ganske ugjestmildt på mange måter inne i bussen der.
Ja, absolutt.
Vi har vært i junger nå, eller regnskog som heter, oppe i Queensland og sånn.
Ja.
Det er noe som heter Table Country oppi der,
ja.
Som er jungler, hvor det er, sånn som vi synes er skummelt, hvor det er kanskje et kjern, og så hopper australere uti, og så sier ja. Og bader, og så tror vi at det er sånne giftige fisker og krokodiller og sånn, og det er det kanskje også.
Ja, ja.
Men jeg var oppe i noe som heter Catherine, som er en sånn nasjonalpark. Parket opp til Darwin, så var jeg oppe i noe som heter Catherine. Og ja. Da var det en kveld der hvor jeg var ute og løp, og da regnet det som søren. Og da vet jeg at jeg løp på veien, og da var det frosker og slanger og så var på veien. Men jeg løp ganske fort, og det var mørkt, så så ikke hva det var.
Drømmedag.
Ja, men det var altså, det var mye verre enn du kan tro, altså.
Og var det?
Ja, for da kom masse av de opp på asfalten, jeg løp på en asfaltvei.
For du løp etter det her, da?
Nei,
jeg ville trene,
kanskje i dag, men da kom jeg tilbake til teltet, og der var det en sånn iguana inne i teltet.
Inne i teltet?
Ja, eller det var en kenguru inne i teltet, og så var det en iguana. Altså, inn i teltåpningen. Kenguru.
Og så var det en iguana. Du kan hoppe over kenguru.
Nei, det var en iguana. Det var en iguana. Det var, for det var to. Det var iguana, det var iguana som vanket rundt der. De var der. Og så var det kenguru som akkurat den ene dagen, for det var to episoder der. Det var en kenguru som var inne i forteltet.
Ja.
Og slo med hallen. Og den gikk bort, men iguanene var, de vanket rundt der, og de var store, altså. Det var som firfisle på en meter.
Ja, det var forferdelig.
Det var oppe i Catherine, og da haiket jeg sammen med dama, og der traff et ektepar fra Manchester,
ja,
som var pensjonister, og da kunne du være pensjonist i England, så kunne du reise i Australia.
Ja.
Så hvis du hadde pensjon i England, så kunne du få det, du kunne gå på trygd i Australia hvis du var engelsk. Sånn ja. Var det. De reiste, hadde pensjonert seg, solgt huset sitt i England,
ja,
i Manchester, og hadde noen barn og barnebarn der, og så reiste rundt med og hadde en leilighet, tror jeg, en stand i Australia, og så hadde de en husvogn.
Yes. Skal vi snakke litt om det der med altså, disse straffangene på en måte, som på en måte, det mange som sikkert kjenner til denne historien, at det er sånn, det er det med at Australia er befolket av, altså opprinnelig var det en straffekoloni for Storbritannia. Det er jo ikke helt riktig, men kan du historien der?
Ja, det kom jo, det bodde jo masse aboriginer der.
Ja, det var jo
de kom sannsynligvis fra Ny-Guinea, tror jeg, vet ikke, da de var landfast i områdene, jeg vet ikke.
Nei, det vet jeg ikke.
Eller de kom i båt, og det er ingen som vet hvor mange de var da engelskmennene kom dit, på slutten av 1700-tallet.
Nei.
Men da begynte de å deponere fanger der,
ja,
for å bli kvitt i, og det var jo en reise som kunne ta flere måneder.
Ja.
Og det var langt å dra, og ofte var det no return, altså du kom ikke tilbake i livet.
Det var før Suezkanalen, mye av dette, tenker jeg?
Den kom vel på Suezkanalen, var ikke 1870-tallet?
Jeg vet da, faen, ja. Når de begynte å sende folk ned
til det. De begynte å sende på slutten av 1700-tallet, det var jo
var det langt?
For et forferdelig land, vet du, ja, å bosette seg. Det var ikke en infrastruktur. Det var veldig gunstig for mye jordbruk, men det var mye banditter, mange som rømte av de her fangene,
ja,
og det var et ganske vilt liv der i begynnelsen, og det var mye sult faktisk.
Er det sant?
Ja, i begynnelsen. Jeg har lest noen bøker om den kolonien der, og
ja, det var det som heter Botany Bay.
Botany Bay, ja, det
ja,
var synder.
Ja, så i dag er det som synder.
Ja, det, og ja. Den, jeg leste en veldig fin bok om det, og hvor det står om hvor vilt det var, men hvis du tenker deg, la oss si det går 40, 50, 60 år,
ja,
så virker det kort når vi leser en bok.
Ja, ja, ja.
Men hvis du tenker at du skal leve hver dag i 50-60 år, og det er jævlig eller vanskelig, så er det, hvis du skjønner, det var lang tid. Altså,
ja, folk har jo vært igjennom pandemien og brukt et par år på det. Tenk så lang tid det har føltes det greiene der.
Hvis du var 50-60 år, ble det gradvis mer bygd ut i Sydney, men det var masse banditter som rømte, og som drev som fredløse, og så var det så klart å prøve å utrydde de her aboriginerne som australierne, de hvite gjorde. De, ja, ja, de tok jo knekken på den australske kulturen delvis,
ja, ja,
og fordrev de fra de områdene hvor de slo seg ned. For de slo seg ned mest på Sydney, i Sydney og østkysten, langs kysten,
mm,
mens mange av de innfødte bodde og trakk inn i innlandet.
Ja.
Så hvis du drar for eksempel til Byron Bay eller til Newcastle, som er byer på østkysten, så finnes det en innfødt historie der også.
Ja.
Det finnes innfødte navn og innfødte tradisjoner,
ja,
som er tatt vare på. Det finnes språk, men det var jo ikke det de var opptatt av i begynnelsen. Altså, det har blitt gjort etter hvert.
Blitt hentet inn igjen.
Ja, akkurat som samisk kultur ble forsøkt utryddet i Norge, så forsøkte de å utrydde den aboriginekulturen i Australia.
Også. Sånn har det stort sett vært overalt hvor folk har kommet for å ta land. Altså, tar det jo litt tid før man
begynner å... Britene var jo verdens største kolonimakt, ja, ja, ja. Verdens eneveldige, definitivt største hersker, imperialistisk land, mm, som hadde kolonier over verden, og de hadde ikke noen rett til å ta det.
Nei, egentlig. Selvfølgelig ikke. Det var jo noe de bare gjorde det.
Ja, og de koloniserte, og vi vet jo ikke hvor mange som bodde i Australia da de kom, men det kan ha vært noen hundre tusen kanskje av de innfødte, og masse forskjellige stammer og masse forskjellige språk,
ja,
for å sprede over hele landet.
Ja, absolutt. Det er jo 100, over 100, tror jeg, sånne forskjellige... Nå har jeg ikke tallet foran meg her, men det er jo... Ja, det er jo ikke én gruppe. Det er jo et svært kontinent med en hel haug med grupper som da, alle har fått kjørt seg noe alvorlig. Det var jo da opprinnelig 165 000 straffedømte som ble sendt ned dit. Det er jo ikke de eneste som har blitt sendt dit, bare så jeg har sagt. 25 000 av dem damer, straffedømte damer. Så da ble det sendt ned over en 80-tallsperiode, og så var det da mange flere enn dette her da, som ikke var straffedømte som kom ned for å kolonisere dem.
Mm, mye fra England, og etter hvert noen nordmenn også.
Etter hvert kom det noen nordmenn også, ja. Det var en av dem som heter Elias Gotthold, som jeg har hørt veldig mye godt om.
Ja, ja. Skiløper.
Ja. Ja. Vil du si at kulturen i Australia er mest lik den amerikanske, eller den britiske, det spør Andreas Eriksen om?
En blanding, men jeg vil jo si at den er litt mer den engelske, men det er kanskje blitt mer lik den amerikanske etter hvert som media og tv-serier har spredt seg utover i Australia, men de har sin egen kultur, så... Jeg vil si at, jeg husker jeg så en tv-serie som het Mot alle vinner med John English.
Ja.
Det handlet om en straffanger som ble sendt fra Irland til Australia, og det var jo, han var jo en australsk musiker, han døde, ja, for noen år siden. Veldig sånn kjekk kar, mørk kar, John English. Men jeg vil si at den engelske, du vitner om britisk opphav, altså mer enn amerikansk påvirkning, men det spørs litt hvem du spør, for jeg kjenner australier som snakker veldig forskjellig australsk. Jeg kjenner de som snakker nesten engelsk.
Forskjellig australsk?
Ja, de har ikke de andre dialekter, men noen snakker litt fint. Hvis for eksempel har studert og professor, jeg kjenner noen folk som høyt utdannet. De snakker kanskje mindre slang og mindre sånn...
Ja, sånn ja. Det sosiolekt på en måte da.
Sosiolekt er det mye av Australia.
Ja, ok.
Dialekt jo noe annet. Sosiolekt jo et språk som tilhører en bestemt gruppe, og dialekt... Dialekt bestemte områder, sosiolekt bestemte grupper.
Ja.
Så det sosiolekt i Australia, og snakker du med de arbeidsfolka som jobber, eller som jeg traff mye av den tiden der, så var det jo mye sånn slang som jeg nesten ikke skjønte, men jeg lærte meg slangen. Men snakker du med folk som jobber på universitetet, så har du mer britisk inspirert, ofte fra kanskje studert i England også.
Ja, selvfølgelig. Du, jeg setter i gang noen nye spalte, men jeg bare trakk pusten litt. Jeg bare lurer på en ting, for vi var inne på det der med The Outback, forstår vi det. Og så kom jeg til å tenke på dette med, du nevnte noe, altså insekter og dødelige krek og sånn overalt. Hvor mye sånn forferdelige skapninger er det man finner ute i The Outback der?
Jeg tror at Australia det land i verden med flest giftige slanger, det ikke det?
Jeg har hørt noe sånt nå, det jo helt enormt, også så forferdelig giftig det da.
Mange, og så finnes det krokodiller og haier. Så jeg har sett haier, jeg har sett krokodiller, jeg har sett giftige slanger, så jeg har vel egentlig sett skorpion også.
Ja.
Men jeg har ikke blitt bitt av noen ting, jeg har ikke vært utsatt for noen ulykker, men jeg har jo hørt, jeg har sett folk som har druknet på stranda, jeg har sett folk som
har blitt...
Folk som har blitt tatt opp i Surface Paradise, så var det en kar som ble tatt av bølgene og ble heist inn med helikopter.
Ja.
Og den ene dagen så var det fire som drukna på den stranden, og det var turister altså.
Ja. Men du, Ludvig Gillhus, han lurer på, hva vil du si sjansen er for å møte på en farlig slange eller en edderkopp i løpet av en helt vanlig hverdag i storbyene?
Den er lik null, vil jeg tro. Jeg, kanskje ikke lik null, men den er veldig liten.
Det er som å møte elg i
storbyene. Du kan være i Australien, jeg har vært der 10 ganger, og jeg har sett en veldig giftig slange, jeg har sett noen sånne snoker og sånn,
ja.
Men som jeg vet om, er det en brown snake, er det eneste jeg har sett, og så har jeg sett at noe har rørt seg og sånn, men jeg vet ikke hva det er for noe, men en gang har jeg vært rett ved en brown snake, som den var dødelig.
Ja.
Den lå i sola og glinsa, den var ute og løp i regnskogen innenfor Nimbin. Ja. Så den hadde jeg blitt bitt av den, så hadde jeg stryket med.
Ja.
Men i storby og sånn, så ser du ikke sånne ting, fordi de er jo så civilisert og bygd ut og asfaltert,
ja.
Og så varierer veldig, og de er jo redd oss, men hvis du oppsøker regnskogen og er der,
ja,
så er det noe helt annet, altså da ser du dyr og hører dyr overalt.
Mm. Skal vi se, nå skal jeg bare finne frem en liten sånn fun fact. Jeg hadde egentlig laget en spalt som et grusomme dyr her, som jeg tror bare tar litt sånn delvis innom mellom. Der er det altså, jo, saltvannskrokodillen i Australia er da verdens største krokodiller. Den største, jeg fant den, skjønner jeg, den aller største, den heter Cassius, er 110 år gammel. 5,5 meter lang, og du kan se den i Marineland Croc Park.
110 år gammel?
110 år gammel!
Helt sikkert. Og har levd så lenge?
Det må jo det da. Kan du få noen pauser da? Ja. Verdens eldste og verdens største krokodiller henger vel sammen, de vokser vel hele livet der. Det
ja.
Så det jo freskt. Og så var vi inne på dette med antall slangearter. Det 100 giftige slangearter. Inland Taipan, verdens giftigste slange. Krattpyton den største, den greie 8 meter på den på en god dag.
Ja.
Så har du verdens giftigste edderkopp, den heter Sydney Funnel Web Spider. Hvis den heter Sydney Funnel Web Spider, så er det vel ikke trygg i Sydney heller da, regner med.
Jeg vet ikke.
Og så er det verdens giftigste blekksprut. Jeg har ikke hørt om giftig blekksprut, men den heter i hvert fall Blue Ringed Octopus. Den er sikkert overalt ute i sjøen der.
Ja.
Og så har du da det som heter box jellyfish, kjenner du til det?
Jeg har hørt om, ja.
Det verdens giftigste dyr,
det. Jeg har hørt det.
Ja, det altså en bitteliten, helt usynlig manet som koser seg og svømmer litt mellom beina dine der nede, og kommer du bort igjen, så er du stein der tvert.
Jeg pleier ikke å bade nede ved stranda, jeg pleier å bade på noe som er på Bronte Beach, er det sånn basseng som ligger rett ved stranda.
Ja.
Der pleier jeg å svømme, men jeg var jo ute i havet, jeg er jo fra Brumunddal, jeg liker Mjøsa best, jeg liker ikke saltvann så godt, så jeg pleier ikke å bade ned særlig der. Jeg bader i basseng,
ja.
Men jeg gidder ikke å svømme i vannet. Og
ofte, der inglekokeren der ute, sånn, det er noe bedre.
Og ofte er det ikke noe fint å svømme i havet heller, for det bølger og sånn, men
ja, det er sant.
På mange strender i Australia er det svømmebasseng også.
Og en av disse milliardærene i Norge, vet du, som der sprengte bort et sånt svaberg ut på Kjømme der for å bygge seg basseng helt ned ved strandkanten.
Ja.
Det er så herlig.
Ja, ja. Fikk den gjort, eller?
Å, oh, ja. Jeg husker ikke hvem av dem det er, en av dem er litt kjent, tror jeg.
Ja.
hvor varmt blir det liksom på sommeren på det varmeste? Har du liksom, hva må jeg frykte?
Det varmeste jeg har opplevd 41 grader I Sydney, det var I februar 2011, ja. Og da var det 38 grader om kvelden.
Ja, det varme, det egentlig verre enn at de 41 på dagen
skal klare. Det kan nok bli, I hvert fall på tidlig kveld, og da lå jeg på et hostel, så jeg måtte sove på gulvet, for det var veldig varmt, og da var jeg ute og løp og gikk tur om kvelden. Ja. Men det kan bli varmere enn det også, men, ja. Men det hete bølger, altså, så det litt avhengig av hvor det nå, inni landet, så kan det bli veldig varmt, og der det også tørt.
Der det ikke aktuelt, det ingen som drar dit.
Nei, men I Alice Springs bor det jo folk.
Det kan være 30.000 eller noe, ikke?
Ja, men det en by, altså, det veldig fint, det fint der. Ja, ja. Fint rundt Alice Springs, eller Alice som de sier. Så der stedet kan være... Men langs kysten det jo gjerne litt svalt.
Ja.
Så, men det et land hvor det varmt hvert år, altså. Skikkelig varmt.
Varmerekorden, den da satt 2. januar 1960. Det så gøy at varmerekorden I 2. januar. Sånn det jo på andre siden av planeten. Den satt da I Odanatta. Nei, Odnadatta. Jeg vet ikke hva som uttales. Sikkert et lokalt navn. I South Australia, det 50,7 grader, da. Det jo kraftfullt. Og det jo da at 80-90% av befolkningen har valgt bort det greiene der og bor da ved kysten som kan anbefales. Og så har jeg lyst til å bare ta kullrekorden. Har du...
Noen av 20 kullere kanskje?
Ja, helt riktig altså. Fordi at den satt I Charlotte Pass, New South Wales, 29. juni 1994, 23 minus.
Det kaldt altså. Nei, hvilken dato var det?
Altså 29. juni,
ja, så midt på vinteren altså.
For det jo rett og slett, det jo 15 alpinanlegg I Australia, det fullt mulig å ta seg en tur I bakken, og det blir kaldt.
Ja, jeg var hos en kar I Melbourne, han dro, en som heter Erik Lykke, han dro opp til Snowy Mountains fra Melbourne og kjørte på alpint.
Ja. Vi har en fast spalte her I 198 land som heter Jøss, og det en spalte jeg har tenkt å lage en liten vri på I dag. Fordi vanligvis så presenterer jeg bare en sånn fun fact som av en sånn art, at gjesten klarer ikke å unngå å bare si Jøss, når de hører hva jeg har å si. Men I dag så skal jeg, det nemlig et dyr I Australia, den australiske faunaen, som såpass spesielt, at jeg har tenkt å kjøre en rein nebbdyr. Jøss, I dag, og I form av en quiz, hvor du skal få lov til å teste dine nebbdyrkunnskaper. Du klar for det?
Ja, men jeg klarer å svare helt sikkert feil.
Ja, men det til med stor glede for våre lyttere.
Ja, bra, jeg ikke noen nebbdyrekspert, altså.
Du ikke det?
Nei.
Alle vel det, vel?
Jeg kan mye om ting, men ikke om nebbdyr.
Ikke om nebbdyr?
Nei.
Nei, for det jo verdens gærneste dyr. Noe har gått galt I produksjonen på et eller annet tidspunkt. Kreativiteten til vår skaper var dessverre gikk seg en liten ekstra runde der. Så vi begynner bare på toppen. Jeg lurer på hva slags dyr et nebbdyr. Det fugl, fisk, pattedyr, det noe annet?
Pattedyr, jeg tror.
Det helt riktig. Pattedyr. Men det en veldig spesiell type pattedyr. Det nemlig noe de nesten helt alene om å være. Noe som heter kloakdyr.
Det spesielt også.
Ja, det nesten ingen. Og det betyr at de føder ikke levende unger sånn som pattedyr, de legger egg. Og det jo, nå da føler jeg vi I gang med galskapen her. Så de har da bare en åpning, det det kloakdyr kjent for. De har en åpning som de driter tisse puler legger egg gjennom. Full pakke I en åpning. Hurra for det. Spørsmål 2. Må nebbdyrbabyer ha morsmelk?
Nei.
Det må de. Så de blir født, de kommer ut av et egg, så må de ha morsmelk. Og da blir spørsmål 3. Har nebbdyr brystvorter?
Det har vel kanskje det da?
Nei, de har jo ikke det da.
Nei.
Selvfølgelig. Så babyene, de suger da melk ut av små groper I huden. Spesielt. Hvor de pipler ut melk på, så det går ut som sånn mjelkevåt liten variant, så kommer små babyer og suger forskjellige steder på kroppen på henne. Det jo helt sjukt. Spørsmål 4. Nebbdyr giftige?
Jaha.
Ja, selvfølgelig giftig. Skulle jo bare mangle at de var giftige oppi alt annet. Og da spørsmål 5. Hvor kommer giften ut?
Det vel enden der, det?
Nei, det I anklene.
Anklene, ja. Spesielt oss.
Spesielt. Alt gærent.
Ja.
Har nebbdyr svømmehud mellom tærne?
Jeg kan ikke tenke meg det.
Jo, de har faktisk det I vann, men den trekker seg altså inn og forsvinner når de går på land, så de kan velge om de skal ha svømmehud eller ikke.
Fleksiløsning også.
Det jo helt koko. Spørsmål 7. Hvordan tygger nebbdyr maten sin?
Jeg vet ikke.
Nei, de har jo ikke tenner, altså det de gjør at de fyller nebbet sitt med grus, og så moser de maten med grus I, sammen, og så svelger de. Så det jo, ja, kjempedigg. Spørsmål 8, hva bruker nebbdyr halen sin til?
Styre.
delvis å styre, men først og fremst det altså til å være fettlager. Så når den har spist mye, så legger den, så får den en svær feit hale, som bruker å tære at den får liten hale når den sulten, og stor hale når den mett. Så det jo også spesielt. Da blir spørsmål nummer 9. Har nebbdyr mage?
Nei.
Det helt riktig. Har ikke mage. Kua 4. Nebbdyr har dessverre ikke mage, bare rør rett gjennom til kloaken, hvor den gjør alt og legger egg og alt er gærent. Spørsmål 10, siste spørsmål. Har nebbdyr superkrefter i nebbet sitt?
Ja.
Selvfølgelig har det det. Det kan bruke nebbet til å registrere elektriske felter fra andre dyr. Dermed kan nebbdyr jakte uten syn, hørsel eller lukt.
Tenk på det.
Wow, det jøss.
Ja.
Da går vi til dagens siste spalte. Lytterspørsmål. Vi i gang med lytterspørsmål, Thor, og det egentlig bare å klemme løs, ikke det?
Ja.
Jeg lurer ikke på om Eivind Korsmo Herseth, eller Herseth, lurer på hva Thor Gottaas vet om antall gjenlevende utedasser i Australia.
Det heter jo outhouse på engelsk.
Ja, det gjør det.
Altså utedo, outhouse på engelsk.
Ja, altså hus.
Og jeg har vært i noen utedor i Australia, ja. Det mange år siden. Og jeg har vært i en utedass oppe i Alice Springs, husker jeg, men det her jo så mange år siden, jeg vet ikke om de står igjen i dag, altså.
Nei.
Men jeg, la oss si jeg har vært på 5-6 utedasser, men det da vi tilbake på 80-tallet, altså.
Men jeg skjønner, altså, når jeg på ferie, jeg treffer aldri på jo, fader jeg vel, i Sri Lanka, som var masse utedasser.
Ja, jeg har sett noen i USA de siste 20 årene, men det ikke så ofte jeg treffer på det heller, for at da må du gjerne være på en hytte eller sånn, altså.
Ja. Men må det være uten innlagt vann for at det skal kalles utedass? Eller må det bare være annet hus?
Det vel egentlig at det ikke vann som en slags definisjon.
Ja, da har jeg ikke
Men det forskjellige definisjoner på utedå også.
Ja.
Så navnet utedå kom jo fordi folk begynte å ha dass inne.
Ja.
Og da ble den doen som ikke var inne i huset, den ble kalt utedå.
Selvfølgelig.
Men så det også noe om at det ikke innlagt vann, for mange utedå lå i hus som ikke hadde innlagt vann, men der var det heller ikke innlagt vann på doen, så klart.
Nei.
Det forskjellig. Jeg har sett en bok om utedor i Alaska, den dukket opp etter at boka min kom i 2019.
Ja.
For jeg lagde en bok om norske utedor i 2019, og så kom det, Og da fant jeg at fikk jeg tilsendt en bok om utedor i Alaska.
Som allerede var
produsert. Det var drittøff, for da var det masse sånne cowboy- og western-inspirert utedor.
Ja, hva vil det si?
At de hadde brukt sånn tema, altså i Norge er det noen som har en skiutedor for eksempel, at det er skiutstyr på doen og skibler på dassen, eller noen har lagd sånn et annet tema, men her var det altså folk som hadde lagd saloon, eller...
Ja.
Altså, du så at det var Vild Vest, altså, i Australia, eller USA, du så at det var annerledes enn... Det kunne blitt laget i Norge.
Har du sett bilder av sånn som de gjorde i Romerike, på de der bada der?
Mm.
Vet du hvordan det var?
Ja.
Og så der, de satt sånn 20 stykker ved siden av hverandre, ja. Sånn, og så hadde de den der... I midten hadde de en slags sånn vannbad, ja. Hvor det var en stokk, eller en kjepp da, med en sånn der natursvamp på, og den sendte de da på rundgang som de drev og tørka seg ræva med da, så satte de tilbake i vann som var neste mann som fikk tørka seg med samme svampen.
Jeg vet jo, jeg har jo bilder av sånn bad i, eller do i boka, og
har du det, ja?
De dukka, det var dykkere som profesjonelle dykkere som dukka i havet for å finne sånne svamper.
Heldiggrisene.
De var jo nede i havet, og det er klart at sykdom spredde seg ganske fort hvis det var sånn.
Kan du skjønne det da, Gitt?
Ja.
Christian Bredenbeck, han har et spørsmål. Han lurer på hvordan de liker pizzaen sin der nede.
Mye god pizza i Australia. Det jo pizza, en italiensk rett som kom til USA. Så. Jeg vet ikke, jeg har spist pizza i Australia, men det ikke noe... Jeg har ikke noe spesielt pizzakunnskap. Det ikke det jeg spiser mest av når jeg er i Australia.
Hva spiser mest av når jeg er i Australia?
Hva som helst, egentlig, som ikke... Det ikke noe spesielt... Det som jeg spiser her, enkel mat...
Altså, nå ble jeg nysgjerrig, flatbrød og rømme.
Nei. Korn, frukt og grønnsaker,
ja.
Fisk. Jeg har spist gjerne mye god fisk i Australia.
Ja.
Det er veldig bra fisk. Det er veldig mye god frukt der.
Er det frukt der som vokser naturlig? Bananer, sa du?
Bananer, ja. Vannmeloner, dyrker alt mulig. Frukt, mango, dadler, alt mulig. Altså, hvis du drar det til april og mars, så er det moden avling. Og de dyrker har smakt kangaroo-kjøtt.
Er det ordentlig, da?
Ja, det var godt det, men sverdfisk er en veldig god fisk som jeg spiste der, sverdfisk.
Ja, ja, ja.
Så det er bra land, altså. Det er jo mange nasjonaliteter som har dratt til Australia, italiener, grekere, så det er mye bra kjøkken der.
Ja.
Men det er så varmt ofte at da spiser den ikke mest, og gjerne ikke på dagen, så mange spiser om kvelden når det er mørkt, for det passer bedre å spise om kvelden.
Ja.
Så jeg gir ikke gasse med så mye mat hvis det er varmt, vet du. Da er det mer...
Nei, steik i ommen og greier å holde på i timer med å lage mat, det er jo at... styr uten like det.
Det det.
Ja.
Jeg drar ikke dit for å spise mest mulig, men det mye god mat her.
For å spise mest mulig drar man til USA i stedet for. Jeg har et spørsmål til, og det kommer fra en som heter Einar Tørnqvist. Han lurer på om du har hørt om en som heter Stephen Bradbury.
Ikke en musiker?
Nei, det altså den første vinter-OL-gullmedaljøren.
Ja, ja, han skjøtløperen da. Ja. Ja, han har jeg hørt om. Ja,
og det altså så rå historie. De som ikke kjenner den historien må sjekke den ut. Det også kortbaneskjøter.
Ja,
jeg husker. Hvor lange de der skjøter? Det små og greit.
Under 200 meter det?
Ja, det tror jeg kortere enn det var. Ja. Det jo 2-3 tak, og så en ny sving, ja, og så det 2-3 tak. Nedi med handa og hjelm og greier. Ja. Og det som skjer at det altså vinter-OL i Salt Lake City 2002. Kortbaneskøyter, der det løp med 4-4 hit, to går videre fra hvert løp. Så den australske Stephen Bradbury har kvalifisert for OL, for å være med, blant de dårligste deltakerne selvfølgelig. I kvartfinalen da, jeg vet ikke hvor mange hit det før kvartfinalen, eller om det det første, det jeg litt usikker på, men der ender han altså nummer 3 av 4 og ryker ut. Men så det altså sånn at de går gjennom teipen der og ser at han på andre plass, han har gjort et eller annet gærent, han blir diska, og da det altså sånn at de to beste går videre. Stephen Bradbury i semifinalen, den dårligst kvalifiserte mannen som med der. Ligger dønt sist hele veien selvfølgelig, som fortjent, dårligere løper enn de andre. Siste sving, så krasjer altså en av løperne inn i begge de to andre, så alle tre dundrer inn i vantet. Stephen Bradbury går da alene over målstreken, som vinner av semifinalen, og i finalen. Så kommer det finalen, han da helt håpløst parkert bak de andre, fullstendig sjansløst egentlig på det nivået der. Siste sving igjen, en faller, river med seg de to andre, og Stephen Bradbury går alene over målstreken som eneste fullførende og vinner OL-gull for Australia. Australias første vinter-OL-gull. Og de som ikke har sett det der gå på YouTube og så ser det, det jo fantastisk.
Jeg husker jeg så da OL var i Salt Lake for 20 år siden. Jeg så på OL da, og Colin Coates, som en australisk skøyteløper, han ble med 6 på 10 000 meter i 1976.
Oh, ja.
Så i Australia hadde han hatt en god skøyteløper som gikk all around og lange. Han var mye i Norge og gikk på skøyter her. Bradbury var jo kortbaneløper. Jeg tror han gikk på rulleskøyter også.
Ja, det var det sikkert.
Helt utrolig sensasjon, altså. Største sensasjon i OLs historie, uansett sommer og vinter.
Større enn hvis jeg sier 85-71?
Egil Danielsen som vant i Melbourne 1956 november.
Fy faen.
Jeg snakket med Egil om det. Han drakk litt kaffe like før. Ja. Og han drakk ikke kaffe til vanlig.
Nei.
Og han kom dit, vet du, han var jo fra Hamar.
Ja.
Og så kom han dit sammen med Ernst Kruska Larsen fra Ranheim. Og så skulle vi ta drosje fra flyplassen.
Ja.
Så sa Egil at jeg kan ikke engelsk, sa han til Kruska Larsen, så sa drosjeføren: slapp av kara, jeg fra Brumunddalen, sa han. De hadde fått tak i en Brumunddal som bodde i Melbourne, som kjørte drosje.
Ja.
De hadde fått tak i en norsk drosjefør til de norske gutta.
Skulle bare mangle.
Og de var tilbake i 2000, Egil Andersen, for da var det OL i Sydney, sommer-OL. Da var Kruska Larsen, altså han ble kalt Kruska Larsen, for han spiste kruska, så kruska-kli.
Ja. Ja.
Og Egil var sammen i Melbourne og æresgjester der, og da vet jeg at Kruska Larsen, han hadde låst seg ute fra hotellrommet naken. Ja. Så han tok heisen ned i hotellet i Sydney, hinne ned til resepsjonen og gikk dit naken, og så sa han måtte låse inn på rommet lenger opp. Det sa Kruska, for jeg bare besøkte Ernst Larsen opp i Ranheim.
Ja.
De var tilbake da i 1946 år senere. Ja. 44 år senere.
Det er jo noe, Danielsen.
Egil døde i 2019, jeg var i begravelsen. Kruska Larsen, han døde litt før, så... Det er kjernekar.
Det er altså norsk olympisk gullmedaljør i spydkast.
85-71, ja. Legendarisk rekord, satt i november 1956. Egil Danielsen fra Hamar, født i 33, som var en kjernekar og en veldig artig type å snakke med. Han, jævlig artig kar, altså Egil Danielsen.
Vi skal faktisk sette strek her, Thor. Du kan bare si hva vi ikke rakk å snakke om, som jeg har foran meg nå, for vi kan ikke sitte her hele dagen. Vi skal hente i barnehagen og sånt. Det didgeridoo har vi ikke snakket om. Vi har ikke snakket om bomerangen, som er faktisk funnet en 30 000 år gammel bomerang i Polen, så det utviklet flere steder parallelt. Vegemite, grusomme pålegg som smaker forferdelig gjær. Og så har du musikk. Hva favorittartist eller band fra Australia?
Jeg likte jo Men at Work. De hadde noen få hitter i 80-årene. Og så har du Midnight Oil.
Vokalisten ble naturvernminister, vet du?
Ja, jeg vet. Og han var jo i kommunestyret i Byron Bay først, ja. Bodde oppi der.
Ja.
Og det mye bra musikk der.
Crowded House.
Crowded House, de fra New Zealand, tror jeg.
AC/DC, ja, det kanskje det, ja.
Tror jeg. Jeg tror de egentlig fra New Zealand.
AC/DC, Kylie Minogue, Danny Minogue, In Excess, Savage Garden. Det var ordentlig drittband. Så det var jo...
Olivia Newton-John.
Ja, fader.
Gris, hun var fra Australia.
Ja, du sier gris, du.
Gris, ja. Ja. Hva heter filmen da?
Det blir rart når du ruller her, skjønner du.
Gris?
Ja, det
er veldig. Ja, gris.
Tusen takk for at du kom.
Takk for det. Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.